В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Києві 21 година. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Валерія Іващенка звільнили, змінивши термін покарання на умовний. Чому він все ж оскаржуватиме вирок? Як ухвалювали мовний закон, почуємо в ексклюзивному інтерв'ю Віктора Ющенка, Радіо Свобода.
Я б не аплодував би зараз партію регіонів, що вона щось провела. Не вона провела, провели зрадники. Провели новітні кочубеї, яких є десятками у так званих опозиційних силах.
Які, на вашу думку, наслідки може мати затвердження місцевими органами влади російської мови як регіональної?
Українська мова нам потрібна, бо це є показник того, що ми є держава.
Для мене ці проблеми не є на такому побутовому рівні. Це більше політичні такі прийоми, моменти.
Про це і більше після новин. А з ними в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Київський районний суд Харкова постановив сьогодні задовольнити клопотання держобвинувачення і направити підсудній колишньому прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко запит щодо її участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції у зв'язку з цим у судовій справі щодо Корпорації «Єдині енергетичні системи України». Оголошена перерва до 11 вересня. Сьогодні ж із Тимошенко в Харківській лікарні, де вона нині лікується, зустрівся спостерігач від Європейського парламенту, колишній президент Європарламенту Пат Кокс. Адвокати колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ігор Фомін і Олексій Баганець подали сьогодні касаційну скаргу на вирок Луценкові. За словами Баганця, він не має особливих сподівань, що апеляційний суд виправдає Луценка, але рішення касаційної інстанції дасть змогу в подальшому звернутися з черговим позовом до Європейського суду з прав людини. У Європейській комісії висловили занепокоєння ухваленням в Україні закону про зміни до тендерного законодавства, які виводять із-під контролю громадськості значну частину державних закупівель, повідомив Раді Свобода речник комісара ЄС із питань розширення європейської політики сусідства Штефана Філе Петер Стано. ЄС нещодавно висловив українській владі занепокоєння щодо браку відданості принципові проводити таку політику державних закупівель, яка б відповідала майбутній угоді про асоціацію та міжнародним принципам. Заявив Стано телефоном із Брюсселя. Харківський мовний майдан триває після нового переїзду і чергової судової заборони. Сьогодні акція, безстрокова акція супротивників закону про засади державної мовної політики в Харкові знову перемістилася після чергової судової заборони проводити її на попередньому місці. Акція захисників української мови в Харкові триває цілодобово з 4 липня. Наступного дня по тому, як Верховна Рада ухвалила закон про засади державної мовної політики, а президент Віктор Янукович, перебуваючи сьогодні в Севастополі, заявив, що в разі необхідності до мовного закону ще можуть бути внесені поправки. До подій у світі колишній прем'єр-міністр Сирії Ріад Хіджаб, який перейшов раніше на бік повстанців, заявив сьогодні, що режим сирійського президента Башара аль-Асада розвалюється.
Вайна вакіт.
Запевняю вас, зі свого досвіду і з посади, яку я нещодавно обіймав, що режим розпадається психологічно, фінансово, військово, а також з військового погляду. Він контролює тільки 30% території Сирії, заявив колишній прем'єр-міністр Ріад Хіджаб, виступаючи сьогодні на прес-конференції в столиці Йорданії Аммані. А Сполучені Штати Америки повідомили сьогодні, що знімають із Ріада Хіджаба свої санкції проти чільників Сирії після того, як він перейшов на бік повстанців. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні апеляційний суд змінив колишньому виконувачу обов'язки міністра оборони Валерію Іващенку термін покарання на умовний і звільнив з-під варти в залі суду. Раніше Печерський суд Києва засудив Іващенка до 5 років ув'язнення за зловживання службовим становищем. Його звинуватили в порушеннях при підписанні плану фінансового оздоровлення Феодосійського судно-механічного заводу. Сьогодні, за словами судді, він допускає, що через недосвідченість міг допустити помилку при підписанні плану санації підприємства. Однак адвокат Борис Нечипоренко повідомив Радіо Свобода, що винним себе Валерій Іващенко не визнає.
Те, що буде оскаржувати, це однозначно, оскільки в його діях немає ніякого складу злочину взагалі. Перше. Тільки спочатку він поновить своє здоров'я, оскільки в умовах слідчого ізолятора його трошки підірвав, розумієте? Ніякої провини він не визнав, а визнав, можливо, якусь помилку незначну, яка не передбачена нічим і не є кримінальною.
Каже Радіо Свобода, адвокат Валерія Іващенка. Експерти ж кажуть, що пом'якшення апеляційним судом вироку Іващенку та його звільнення з-під варти, як і намагання змусити Юлію Тимошенко брати участь в судовому процесі щодо діяльності ЄСУ у режимі відеоконференції, свідчать про підконтрольність судової системи виконавчій владі і про відсутність правосуддя в Україні. Водночас влада намагається повернути довіру населення до судів, проводячи опитування громадян щодо недоліків у роботі системи судочинства. Втім, ситуацію може змінити лише розпуск судів та створення нової судової вертикалі, так кажуть у Верховній Раді. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Судові процеси, які отримали визначення політичних, знищують останні крихти довіри населення до системи судочинства, заявив Радіо Свобода захисник Юлії Тимошенко Сергій Ласенко. За його словами, газова справа проти екс-прем'єр-міністра показала підконтрольність судів від Печерського районного до вищого спеціалізованого виконавчій владі. Тепер замовлення керівництва держави виконує Київський суд Харкова, відзначив Ласенко.
Як можна довіряти судді Садовському, який сьогодні задовільнив клопотання прокуратури, яка просила оголосити перерву для того, щоб запитати у Юлії Тимошенко згоду на участь у відеоконференції. І це при цьому, що в матеріалах справи 5 листів Тимошенко з незгодою про таку участь.
Тим часом влада намагається повернути довіру населення до системи судочинства. Так голова Державної судової адміністрації Руслан Кирилюк повідомив про початок опитування серед відвідувачів судів, прокурорів, суддів та адвокатів про умови перебування, а також якість та доступність інформації у судах.
Ця акція спрямована на те, щоб перетворити суди на центри надання послуг громадянам. Ми повинні відходити від того сприйняття суду якогось органу репресивного, який нав'язує суспільству свою волю. Тому ми будемо прямувати свою роботу на те, щоб рівень довіри громадян зростав.
Утім, на думку голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності депутата від БЮТ Віктора Шевця, започаткована Державною судовою адміністрацією акція не змінить ситуації. Повернути довіру населення не допоможе навіть удосконалення законодавчої бази, відзначив він.
Повинна бути загальнодержавна програма, яка повинна повністю знищити цю корумповану систему і після її повної руйнації побудувати абсолютно нову, незалежну судову систему, щоб в Україні був справедливий суд, щоб він не був прислужником президента.
Вибірковість українського судочинства демонструє і пом'якшення вироку колишньому виконувачу обов'язків міністра оборони Валерію Іващенку, якому апеляційний суд Києва змінив термін покарання на умовний і звільнив з-під варти в залі суду, вважає політолог Вадим Карасьов.
Політики, особливо лідери опозиції, до них ніякого послаблення української юстиції не буде. Тому Луценка і Тимошенко будуть сидіти в тюрмі, а ось інші не політики, а чиновники попередньої влади, їм теж таки ідучі послаблення, яке має продемонструвати, що в Україні теж нібито є справедливе правосуддя.
Експерти також відзначають, що про підконтрольність судів державній владі та силовим структурам свідчить і той факт, що в Україні лише 1% вироків є виправдувальними. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося би вірити, що до них трошки щось достукається.
Надія все не залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котя.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Підписаний президентом Януковичем мовний закон розпочав деукраїнізацію України, що складає загрозу державності. Але цей закон провела не партія регіонів, а зрадники від опозиції. Це цитата. Таку думку висловив в прямому ефірі Радіо Свобода третій президент України Віктор Ющенко. А розмовляла з ним Ірина Штогрин.
Російська мова у нас не є оригінальна. У нас є мова кримських татар, яку треба захищати, країмська, наприклад, яку треба захищати. Це автентичні.
Чому не зробили для кримських татар?
У мене запитання до вас. Скільки в мене в парламенті було місць?
Але як президент, ви могли це ініціювати?
Зараз мова йде про те, чи в парламенті на час мого президентства були ті сили, які готові були підтримати.
Пане президент, чи використали ви всі важелі зараз, щоб президент чинний вас почув щодо мовного закону?
Я думаю, що все попереду. Ми програли не від того, що партія регіонів перемогла, а в тому, що за тих 234 голоси, які голосувало, 30 голосів – це були легіонери. Це ті, які прийшли на фоні демократичних сил і зрадили національним мовним інтересам. Тому я б не аплодував би зараз партії регіонів, що вона щось провела. Не вона провела, провели зрадники. Провели новітні кочубеї, яких є десятками у так званих опозиційних силах. Питання зараз дещо в іншому – статус державної мови. Бо мова, яка має статус державної мови, це є фактор, перш за все, консолідуючий для нації, об'єднавчий для нації. Дві мови не об'єднують. Будь-яку країну візьміть, на першому місці національного об'єднуючого фактора стоїть державна мова. І вона одна.
Що це може означати? Розкол країни, небезпека для державності? Що?
Це означає навіть не русифікацію. Бо про ті регіони, 13, про які йдеться зараз мова, вони і так русифіковані. Там російська Україна вже зроблена. А мова йде про зворотні, де українізацію. Що там не появляється правової підстави впроваджувати в тих чи інших обставинах українську мову. Це так і називається деукраїнізація.
Розширену версію і відеоверсію цього інтерв'ю Віктора Ющенка, ексклюзивного інтерв'ю Радіо Свобода, дивіться і слухайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Одеська міськрада затвердила російську мову регіональною для міста. Це рішення, яке ухвалили напередодні на позачерговій сесії, передбачає використання російської мови паралельно з державною українською в роботі, діловодстві та листуванні. Однак напередодні нового навчального року все ще понад 50% одеситів віддають своїх дітей до українських шкіл. Такими є дані управління освіти. Подробиці знає із Одеси Іван Шевчук.
Власне, обирати мову навчання для своїх дітей одеські батьки могли і раніше. Просто треба було віддати своє чадо до тієї школи, де за статусом передбачалося викладання вподобаною мовою. Подекуди це створювало незручності. Така школа могла опинитися на значній відстані від помешкання дитини. Тепер російський клас може з'явитися практично у кожній школі, де отримають не менше 15 відповідних заяв від батьків. Такий стан речей у заступника начальника міського управління освіти Вікторії Іщенко викликає захоплення.
Ми дуже пишаємося, що у нас в школах такі, це я вважаю, що це тріумф демократії, коли кожен із батьків може вибрати за власним бажанням, за власною заявою, мовою навчання. І такі умови у нас створені в кожному навчальному закладі, окрім одного.
Цим єдиним винятком з-поміж 125 одеських загальноосвітніх закладів стала гімназія номер 7. Від 1989 року за ініціативою батьків вона поступово переходила на українську мову викладання у мільйонному місті, де на той час було лише дві українські школи. Від початку і донині директором школи є заслужений працівник освіти Світлана Мельник. І їй дуже не хотілося б, щоб зусилля, витрачені на створення в Одесі елітної україномовної гімназії, виявилися марними.
А ми працюємо дуже і працювали дуже серйозно, відповідально, і вже йшли батьки не на українську школу, а батьки йшли на гарну освіту, на гарну увагу, на гарне ставлення, на гарних педагогів.
У шкільних куларах можна було почути, що до цієї школи йшли б навіть, коли б тут викладали на івриті. Світлана Мельник згадує, що давати якісну шкільну освіту в умовах двомовності було дуже важко. Проте каже, що як законослухняний громадянин та керівник довела батькам рішення міськради. Інша річ, що ніхто із них не забажав скористатися новим привілеєм. Єдина з-поміж одеських шкіл, сьома гімназія не внесла змін до статуту, які перевели б її у розряд двомовних.
Ви знаєте, справа в тому, можливо, вже наша репутація така, що нікому навіть не приходило в голову, що це таке може бути.
Каже Світлана Мельник. За час реалізації програми з підтримки російської мови кількість заяв на російськомовне навчання зросла майже на 10%. Якщо 2010-го співвідношення між бажаючими навчати дітей українською та російською становило відповідно 61,5% на 38,5%, то зараз частки стали приблизно рівними – 48% за російську і 52% за українську. Сьогодні в Одесі практично вся місцева періодика і практично весь місцевий ефір є російськомовними. Може, державні мужі зважать на цю обставину, коли вирішуватимуть, яка мова в Одесі потребує підтримки.
ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, які наслідки може мати затвердження місцевими органами влади російської мови як регіональної. Ось що почули у відповідь.
Не вважаю, що це якось може привести до яких наслідків у відношенню до української мови. Буде баланс, все буде справедливо. У людей буде право вибору.
Якщо ведуть російську мову, то ми вже не будемо є тою державою. Українська мова нам потрібна, бо це є показник того, що ми є держава.
Для мене ці проблеми не є на такому побутовому рівні. Це більше політичні такі прийоми, моменти для того, щоб якимось чином налаштувати людей або за, або проти.
Російська мова може бути прийнята як регіональна у деяких областях України, бо ці області знаходяться ближче до Росії, і для них це буде більш комфортно.
Я думаю, нічого не станеться. На цьому політики роблять сенсацію, на цьому роблять піар.
Я вважаю, що це лише ще один спосіб відмивання грошей, тому що вся ця програма реалізації буде займати дуже багато ресурсу, саме грошей. Просто вони не мають що робити і знайшли собі нову забавку.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у нас такі теми. Притулку в Україні шукають російські націонал-більшовики.
Ми знали, що на території України можемо перебувати 3 місяці легально, тобто є запас часу підготувати документи. По-друге, в Україні немає мовного бар'єру, тут майже всі знають російську мову.
Від золотого чемпіона з боксу Олександра Усика дізнаємося, чим для нього є чуб – оселедцем та гопак на рингу.
Ми повинні продвигати козацьку культуру, щоб люди знали, що козацтво – це дійсно сильний духом, ребята. Большая держава Україна – це дуже сильна держава.
Про це далі у передачі, а зараз у нас виборча тема.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відмовляємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
За одне місце в парламенті на мажоритарних округах Львівщини будуть боротися в середньому 6 кандидатів. Третину списку становлять технічні кандидати, тобто зумисно поставлені, щоб відбирати голоси в одного із суперників. Також серед мажоритарників чимало заможних людей. Подробиці почуємо від Галини Терещук.
Списки кандидатів на мажоритарних округах Львівщини викликали бурхливе обговорення серед громадськості. Обмаль незаангажованих у корупції скандалах людей, надто слабкі кандидати від об'єднаної опозиції, виставлені проти заможних самовисуванців, яких називають людьми влади. Політолог Анатолій Романюк зазначає, що на частині округів заможні люди впливатимуть на виборців грошима, на інших відбуватиметься боротьба між кандидатами від об'єднаної опозиції і сильними опозиціонерами.
Присутність кандидатів від об'єднаної опозиції воно буде визначальним в більшості округів.
Представник громадського руху «Чесно» Остап Стахів наголошує, що особливістю виборів у мажоритарних округах є те, що заможні кандидати створили під вибори благодійні фонди і займаються благодійництвом. Ремонтують дороги, садочки, школи, будують церкви, організовують прощі. Виборці охоче приймають подарунки, але не цікавляться походженням капіталу у благодійників, каже Стахів. Інша група кандидатів йде під парасолькою об'єднаної опозиції, але з незмінною риторикою ще з 2002 року на кшталт держава в небезпеці, вважає він.
Саме боротьба буде між тими, хто є фінансово потужний, і між тими, хто має парасоль об'єднаної опозиції.
Це вкотре вибори без виборів, переконана культуролог Ірина Магдиш, тому людям доведеться обирати, на її думку, кращого з гірших.
80% тих самих людей, які вже в політиці варяться в цьому борщі вже багато років, так чи інакше мають якусь нечисту репутацію. Цей бандит, а цей злодій, а цей брехун. Чому я змушена голосувати і вибирати поміж 3 зол, які однозначно всі рівні за своєю величиною зі знаком мінус?
Галичани на виборах переважно голосують за ідеологію або ж за критерієм «подобається, не подобається». Водночас виборці не цікавляться програмами кандидатів, які перші законопроекти ініціюватиме, що конкретно зробить для виборців. Саме тому, на думку місцевих оглядачів, виборча кампанія побудована на ідеологічних гаслах з боку опозиції і на підкупі виборців з боку заможних і провладних кандидатів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Російські націонал-більшовики просять притулку в Україні. Про це Радіо Свобода поінформував активіст незареєстрований в Російській Федерації опозиційної партії «Інша Росія» Олексій Дев'яткін, який разом з дружиною виїхав з Москви і нині перебуває на території України. Ці деталі знає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Олексій Дев'яткін та його дружина Дженні Курпен, обидва громадяни Росії, вирішили просити притулку в Україні через переслідування з боку російської влади.
Ми ходили на засідання суду в Москві у справі мого товариша Олександра Каменська. Він брав участь у мітингу на Болотній площі. Це так звана болотна справа. Ми з Дженні прийшли на суд, послухали виступи і збагнули, що суд усе для себе вирішив, не слухаючи підсудного та його адвоката. Суд ухвалив взяти Сашка під варту, і ми зрозуміли, що як затримані по іншій опозиційній справі можемо опинитися у в'язниці. Тож вирішили перечекати.
Приїхавши в Україну, подружжя проконсультувалось із правниками управління Верховного комісара ООН у справах біженців та оформило документи, які необхідні для початку розгляду процедури отримання притулку. На запитання Радіо Свобода, чому подружжя російських опозиціонерів обрала саме Україну, Дев'яткін відповів.
Ми знали, що на території України можемо перебувати
3 місяці легально, тобто є запас часу підготувати документи. По-друге, в Україні немає мовного бар'єру, тут майже всі знають російську мову. До того ж, наші побратими живуть тут, дехто має статус біженця, дехто офіційну роботу знайшов. До того ж, ми не мали закордонних паспортів.
Представники російських націонал-більшовиків мають в Україні свою міграційну історію. 2008 року в Україні отримала притулок активістка цієї партії Ольга Кудрина. У розмові з Радіо Свобода вона розповіла, що процедура оформлення статусу біженця тривала 1.5 року. Правник-фахівець з міграційного права Олександр Галкін повідомив Радіо Свобода, що десятки росіян щороку опиняються серед шукачів притулку в Україні. Не всі з них представляють опозиційні сили, каже експерт.
Громадяни Росії – це також ті, хто мешкає у Чечні, проживає у Москві, Санкт-Петербурзі. Тобто існує певна різниця.
А нині апеляційний суд Одеської області вирішив відправити до Росії громадянина Російської Федерації Адама Осмаєва, затриманого за підозрою у підготовці замаху на життя нинішнього російського президента Володимира Путіна. Підозрюваний Осмаєв раніше просив відмінити судове рішення з екстрадиції його до Росії, повідомляють українські ЗМІ. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А про що пишуть європейські ЗМІ, ви дізнаєтеся у нашій наступній передачі у «Європейській свободі», а також зможете прочитати на нашій мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Значну активність проявляють через соціальну мережу Facebook, бажаючи допомогти потерпілим іранцям. Сьогодні Іран заявив про готовність отримувати міжнародну допомогу жертвам суботнього землетрусу в місцевій іранській провінції, яку називають Північний Азербайджан. Там, за офіційними даними, загинули від подвійного удару стихії понад 6 балів, понад 300 осіб та понад 3 тисячі поранені. Подробиці Василь Зілгалов.
За словами міністра внутрішніх справ Ірану Мустафи Наджара, який спілкувався з пресою в місті Тебріз, тепер влада в основному зосереджена на забезпеченні потерпілих житлом і харчами. Загальна кількість потерпілих, які, за офіційними даними, залишились без даху над головою після цього землетрусу – 16 тисяч осіб. Влада Ірану спочатку відмовилася від допомоги жертвам лиха з-за кордону, яку відразу ж запропонували Сполучені Штати, Європейський Союз та Росія. У понеділок віце-президент Ірану Мохаммад Реза Рахімі заявив, заявив, що в умовах, які склалися, Іран готовий прийняти іноземну допомогу жертвам землетрусу. Перед цим настрій громадян США на допомогу іранцям висловила речниця Державного департаменту Вікторія Нуланд.
Наші серця з тими, хто постав перед випробуванням. Ми готові надати їм підтримку. Протягом останніх 24 годин іранська сторона заявила, що не бачить необхідності в іноземній допомозі. Незважаючи на це, наші пропозиції залишаються чинними.
Хоча іранцям важко доступитися до мережі Facebook, та все ж журналісти, базовані в Ірані, почали координувати через цю соціальну мережу інформацію про зосередження допомоги потерпілим в цій країні. Ось, наприклад, незалежний журналіст Сазан Агаї повернувся 12 серпня з сіл, знесених землетрусом, куди доставляв допомогу з Тегерана і включився в мережі Facebook до координації допомоги потерпілим через Червоний Хрест. Він пише в мережі, що головне тепер забезпечити всіх водою і харчами. Інша група Facebook «Жінки рівняються на чоловіків», яка включає до 140 тисяч користувачів, координує бажаючих здати кров потерпілим від землетрусу в Ірані і вказує точні адреси пунктів здачі крові в містах. Через Facebook іде активний процес збору грошових пожертвувань для іранців, але цьому на перешкоді стоять санкції ООН проти Тегерана. Емір Рашіді, активіст з громадянських прав в Італії, каже Радіо Свобода про спроби людей надіслати кошти жертвам землетрусу в Ірані.
Через санкції тепер ми змушені шукати когось, хто б поїхав до Ірану, щоб передати ці гроші, бо здійснення переказів до Тегерана стало неможливою справою. І ця людина повинна буде мати бажання взяти ці гроші, поміняти їх в Ірані, що нелегко також.
Рашиді також сказав, що учасники Facebook проявляють вміння мобілізуватися у потрібний час і перейти від розваг до мобілізації сил на допомогу потерпілим від землетрусу. Тим часом сусідній з Іраном Азербайджан вже послав до зони лиха понад 20 вантажівок з наметами, питною водою і матрасами.
Останні представники української збірної сьогодні повернулися з Лондона. Серед них олімпійський чемпіон, боксер-любитель Олександр Усик. Своє золото він виборов 11 серпня в бою з італійським боксером Клементе Руссо. Сам чемпіон з Сімферополя, однак наразі він живе у Львові. На Олімпіаді в Лондоні став зіркою, адже після перемоги станцював гопака, а разом із своїм колегою-боксером Денисом Беринчиком вразив усіх своїм оселедцем. Кореспондент Радіо Свобода Софія Середа поцікавилася у спортсмена, що означали для нього цей танець і зачіска.
Ми повинні просувати козацьку культуру, щоб люди знали, що справжні козаки – це духовно сильні хлопці, православні християни, які доводять, що велика держава Україна – це дуже сильна держава. Оселедці були моєю ідеєю та ідеєю Дениса Беринчика.
Як відреагували на ваш сміливий образ у Лондоні? Скільки охочих хотіло потриматися за ваші оселедці?
Британці були надзвичайно здивовані нашою зачіскою та танцями. Цікавились, що це символізує. Ми їм розповіли, і вони сказали, що це дуже круто, і це дійсно патріотизм.
Щодо гопака, який ви виконали одразу після перемоги, це був експромт, що символізував танець?
Після перемоги емоціональна радість.
Після перемоги було емоційне піднесення, і ці емоції вилилися у танець. У школі я займався народними танцями. На лондонському рингу танцювати я планував, але самі рухи були імпровізацією.
Це була імпровізація.
У вас є маленька донечка, яка перед вашим відльотом на Олімпіаду просила привезти їй золото. Чи можна вважати це прохання пророцтвом?
Їй 2,5 роки, вона ще нічого не передбачувала.
Їй лише 2,5 роки, вона ще нічого не передбачувала. Це було вперше. Але і на чемпіонаті світу, і під час Олімпійських ігор вона дуже за мене вболівала. Заради неї все це і робив. У такі моменти вона вдома перед телевізором кричить: «Тату, я тут». Розуміння цього надзвичайно сильно заряджає і дає силу. Це мій маленький і дуже сильний допінг.
Мій маленький мощний допінг.
Чи будете виховувати доньку згідно з українськими традиціями?
Звісно, дитинка буде підростати і буде
дізнаватися. Звичайно, дитинка буде підростати і буде дізнаватися нашу українську культуру. Свою культуру повинен знати кожен і повинен цим пишатися. Інакше він не патріот, і йому байдуже до своєї країни і до всього іншого.
Чимало спортсменів мають своєрідний ритуал підготовки до змагань і вірять у спортивні забобони. А ви?
Ніяких забобонів немає, тому що я...
Ніяких забобонів немає. Я віруюча людина, а віруюча людина не повинна у таке вірити. Я виходжу з хресним знаменням, з Богом і усіма тими святими, які мені допомагають.
Святими, які допомагають мені.
А хто допомагає команді, капітаном якої ви є? Як підтримуєте одне одного перед виступами?
У нас дуже сильна і мощна команда.
У нас надзвичайно сильна і дружня команда. команда, де всі одне за одного. Заради цієї команди ми виходимо на ринг і б'ємося одне за одного.
Олімпійське золото ви вже здобули. Що далі?
Професіональний бокс ще є.
Професійний бокс ще є, у якому я хочу себе спробувати. Але зараз я нічого не планую, просто хочу відпочити і все.
Хочу віддохнути, все.
Розповів Радіо Свобода Олександр Усик, боксер-козак.
Шукар моргає, чому не єш? Не пий, козаче, козачка просить. Не пий, козаче, коня проб'єш!
Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Європейська свобода».